Labas rytas visiems. Kaip mačiau vakar viešoje erdvėje ir kaip matau čia ant scenos, vakar neblogai pavakarojot, kas buvo susirinkę. Užvakar, labai per atostogas dienos maišosi, atrodo viskas kaip viena ilga diena. Tai va, norėjau paklausti, kas turite su savim Biblijas ar popierinės ar elektroninės. Dar daug kas turit. Biblijos šį kartą reikės. Gerai, matau, kad galiu kalbėti. Yra kas tyria, kas tikrina, ar aš čia tiesą šneku ar nusišneku. Tada vadinasi, galima jau kalbėti, yra kas pasakys, patikrins, kad žinai, truputėlį man atrodo, kad tu ten nušnekėjai ne pagal Evangeliją, ne tai, ko Kristus norėtų mokyti. Tai va, šiandieną tai, ką kalbėsiu, galvau kaip pavadinti ir pavadinau, būna dvigubi pavadinimai, kreivas veidrodis, arba paskutinis teisėjas Samsonas. Čia bus iš teisėjų knygos apie Samsoną istorija yra nuo 13 iki 16 nuo 13 iki 16 skyriaus. Visos istorijos neskaitysime, paskaitysime tik tai pradžią ir pabaigą iš pradžių ir vienas iš pagrindinių dalykų, ko šitą istoriją moko, tai kad Dievas savo valį išpildyti naudoja netobulus žmonės. Ir gal pradžiai paminėsiu, kad kas yra tie teisėjai būtent tuo metu, tuo laikotarpiu Izraelyje. Tai nėra tie teisėjai, kuriuos mes turime dabar. Tai yra tos vadinamos trečioji valdžia teisėjai, kurie ten vykdo teisingumą, kuriuos daugumoj paskiria prezidentė, ir yra konstitucinis teismas, jie turi oficialias pareigas ir pozicijas. To laiko teisėjais būdavo vadinami tiesiog žmonės, kuriuos pakeldavo, pašaukdavo Dievas, kad jie suvienytų tautą, kai tauta būdavo nusisukus nuo Dievo, kai tauta būdavo priespaudoje ir jie tam tikrų būdų veikiant Dievui stebuklingų tam tikrų būdų, įvairiais atvejais skirtingai, kartais stebuklingų per žmogų, kartais kaip Samsono atveju, tarkim, didelė jėga, kartais kitokiais atvejais, kai nedidelė žmonių grupelė ten, galima sakyti, nugali ir išgazdina milžiniškas armijas ir taip toliau. Tiesiog teisėjai buvo vadinami žmonės, tautos gelbėtai, tautos vedliai. Ir Samsonas buvo paskutinysis iš teisėjų, kuriuos mini teisėjų knygoje. Ir būtent tų teisėjų laikai prasidėjo po to, kai Izraelis išėjo iš Egipto, buvo išvaduotas, Mozė juos atvedė iki pažadėtosios žemės, tada valdžią perdavė Jozuei ir jisai jau su visais izraelitais įėjo į pažadėtąją žemę ir toliau Izraelį valdė teisėjai nuo Jozuės iki Samsono. Ir nuo to laiko Izraelio tautos tiek moraliniai, tiek dvasiniai reikalai ėjo tik blogin. Po Samsono, kai ten parašyta nuo 16 skyriaus ir toliau buvo dar blogiau, ten tokių visokių keistų dalykų dėjosi ir per visą tą laikotarpį izraelitus užspausdavo aplinkinės tautos. Tai ten amonitai, tai dar visokie tokie ir būtent tie teisėjai atlikdavo, kaip ir sakiau, dvi funkcijas. Vaduodavo tautą iš priespaudos ir sukdavo tautą prie Dievo, tai eidavo lygiai grečiai. Ir dažniausiai tos tautos būdavo žiaurės ir negailestingos, stipriai engdavo tautą. Filistinų taktika buvo šiek tiek kitokia, jie visų pirma atėjo asimiliuotis, tai yra jie skatino maišymasi tautų, kad izraelitai vestų filistinės moteris, vyrai imtų izraelitės ir taip kaip ir susimaišytų su ta tauta ir neliktų tos tautos. Ir iš tos istorijos pamatysim, kad jiem tai diegti visai neblogai sekėsi. Pirmą paskaitykime Teisėjų 13 skyrių nuo pradžios iki galo. Izraelitai vėl darė, kas nedora viešpaties akise, ir viešpats atidavė juos 40 metų į filistinų rankas. Tuomet Dano žmonių giminėje buvo toks vyras iš Coros vardu Manoachas. Jo žmona buvo bevaisė ir nebuvo pagimdžiusi vaikų. Viešpaties angelas pasirodė moterį ir tarė: tikėk manimi, nors esi bevaisė ir nesi pagimdžiusi vaikų, tu pastosi ir pagimdysi sūnų. Todėl dabar pasižiūrėk. Negerk nei vyno ar svaigaus gėrimo, nei valgyk ko nors nešvaraus, nes tikėk manimi, pastosi ir pagimdysi sūnų. Skustuvas nepalies jo galvos, nes berniukas bus nazyras Dievui nuo pat gimimo. Jis pradės laisvinti Izraelį iš filistinų rankų. Moteris atėjo pas vyrą ir papasakojo: Dievo vyras buvo atėjęs pas mane. Jo išvaizda buvo tarsi išvaizda Dievo angelo, kelianti nepaprastą baimę. Aš neklausiau, iš kur jis atėjo, o jis savo vardą mane pasisakė. Jis man tarė: tikėk manimi, tu pastosi ir pagimdysi sūnų. Negerk nei vyno, nei kitos svaigaus gėrimų ir nevalgyk nieko, kas nešvaru, nes berniukas bus nazyras Dievui nuo gimimo lik savo mirties dienos. Manoachas maldavo viešpatį: o mano viešpatė, sakė jis, prašau leisti Dievo vyrui, kurį tu siuntei, vėl pas mus ateiti ir pamokyti, ką turime daryti su berniuku, kuris gims. Dievas išklausė Manoacho ir Dievo angelas vėl atėjo pas moterį. Jis sėdėjo lauke, bet jos vyro Manoacho nebuvo su ja. Tad moteris skubiai nubėgo pasakyti savo vyrui. Ji tarė jam: tikėk manimi, tas vyras, kuris buvo atėjęs pas mane aną dieną, vėl pasirodė. Manoachas skubiai pakilo, sekdamas paskui žmoną, nuėjo pas tą vyrą ir tarė: ar tai tu tas vyras, kalbėjęs su šio moterimi? Taip, atsakė jis. Tada Manoachas paklausė: tavo žodžiams išsipildžius, koks turės būti berniuko gyvenimo būdas, ką jis turi daryti? Viešpaties angelas tarė Manoachui: tekreipė moteris dėmesį į visą, ką jai sakiau. Te nevalgo nieko, kas kyla iš vynogių, te negeria nei vyno, nei stipraus gėrimo, te nevalgo niekas, kas nešvaru. Ji turi laikytis visko, ką esu jai sakęs. Manoachas tarė viešpaties angelui: prašyčiau leisti mums tave užlaikyti ir paruošti ožiuką. Jei užlaikysi mane, atsakė viešpaties angelas, jūsų maisto nevalgysiu, bet jei nori paruošti deginamąją auką, atnašaukė viešpačiui. Mat, Manoachas nežinojo, kad tai buvo viešpaties angelas. Tada Manoachas tarė viešpaties angelui: kuo tu vardu, tavo žodžiams išsipildžius norėtume tave pagarbinti. Bet viešpaties angelas atsakė: kam klausė mano vardo, jis slėpiningas. Manoachas paėmė ožiuką su javų atnašą ir paukojo jį ant uolos viešpačiai, darančiam nuostabius darbus. Liepsnoms šoktelėjus nuo aukuro dangaus link, viešpatės angelas Manoacho ir jo žmonos stebimas pakilo aukuro liepsnose. Jie dupuolė knipstė ant žemės. Viešpatės angelas Manoacho ir jo žmonai daugiau nebepasirodė. Tada Manoachas suprato, kad tai buvo viešpatės angelas. Manoachas ir tarė savo žmonai: mes tikrai mirsime, nes matėme Dievą. Bet žmona atsakė: jei viešpats būtų norėjęs mūsų užmušti, nebūtų priėmęs iš mūsų rankų deginamosios aukos ir javų atnašos. Jis nebūtų mums parodęs, ką matėme, ir nebūtų mums paskelbęs, ką girdėjome. Moteris pagimdė sūnų ir pavadino jį Samsonu. Berniukas užaugo ir viešpats jį laimino. Viešpatės dvasia pirmąsyk apėmė jį Dano stovykloje tarp Coros ir Eštaolo. Taigi, kuo išskirtinis buvo Samsonas? Visų pirma, gimimu. Biblijoje aprašome tik tai keletas atvejų, kada būtent taip nevaisingai moteriai pasirodo angelas ir jisai išpranašauja, pasako Dievo valią, kad jinai susilauks vaikelio. Tai buvo Abraomui su Sara, buvo apie Izaoką, ilgai Dievas kalbėjo ir žadėjo, kad jie susilauks vaikelio. Taip pat skaitome apie Joną krikštytoją, Kristaus pusbrolį Luko evangelija, kaip pirmą tėvui pasirodė angelas šventykloje ir išpranašavo apie ateinantį kūdikį ir kad jisai turės ypatingą tarnavimą, ypatingą misiją Dievo ir taip pat mūsų gelbėtojai Kristus taip atėjo į žemę, kai Marijai pasirodė, o po to ir Juozapui pasirodė angelas ir pasakė, kad jie susilauks kūdikio, kuris bus gelbėtojas. Šitie keturi atvejai, daugiau Biblijoje kaip ir nėra. Ir vėlgi, kai Samsonas, kaip tėvam pasakoma, kad gims Samsonas, yra pasakoma, kad jis turės išskirtinį tarnavimą, išskirtinę misiją, tai išvaduoti, pradėti išvadavimą tautos iš Filistinų. Ir jo pašaukimas, kaip čia skaitoma Nazarenas arba Nazyras, buvo trys dalykai, kurių jisai negalėjo daryti, tai kartu buvo ir kaip socialinio statuso toks kaip bruožas ir savo pašaukimo puoselėjimas. Tai yra, negalėdavai gerti jokio alkoholinio gėrimo, nesikirpdavai plaukų ir negalėdavai liestis prie jokio mirusio kūno, nei žmogaus, nei gyvūno, nieko. Žodžiu, prie to, kas yra sutepta nešvaru. Ir jeigu toliau skaitysite šią teisėjų knygą, 14, 15, 16 skyrių, mes vėliau paskaitysim truputėlį, kad Samsonas per tai buvo apdovanotas Dievo ypatinga jėga. Ir atrodo toksai va štai pagrindas. Nevaisingai moteriai angelas išpranašauja, kad jinai susilauks kūdikio. Pasirodo angelas ir moteriai, ir vyrui pasirodo, ir kaip ir užtvirtina tai, ir tėvai išties rūpestingi klausia, nu, gims taip vat vaikas, ką mums su juo daryti, kaip mums jį auginti, kaip mums jį auklėti, aš pati. Ir angelas ir tai susako, kaip jį auklėti, ko išmokyti. Ir toliau skaitant, ką galim pasižiūrėti, ką Samsonas nuveikė. Jau visai neužilgo, ten yra rašoma, kad Samsonas savo reikalais eidamas pasivaikščioti, jį užpuolė liūtas, jisai tą liūtą nužudė. Po to grįždamas iš savo reikalų vėl žėjo pasižiūrėti, galvoja, kaip ta liūto dvėselėna atrodo. Žiūri, oba, medaus yra jo viduriuose ten. Galvoja, reikia užvalgyti to medaus. Pasiėmė to medaus, parsinešė, davė tėvam paragauti, užvalgyti irgi, aišku, nesakė, iš kur jo pasiėmė. Toliau kitas toks kaip linksmas ir tragiškas įvykis jo gyvenime. Aš minėjau, kad Filistinai, kai buvo prispaudę izraelitus, jų buvo tokia politika, kad maišyti su izraelitais. Tai vat Samsona ta, kaip pasakyti, tas kontekstas, tas laikas, kuriame gyveno ta politika, jisai ją patikėjo. Ir jisai labai norėjo filistinės žmonos. Jį tėvai bandė perkalbėti ten, sakyti, nu gal tu susirask izraelitę, ar trūksta izraelitų. Ne, bet sako, aš noriu vat filistinės tos merginos. Na ir per vestuves jisai ten svečiam ir Dievas ir per tai naudojo jį, kaip sakant, kad laisvintų tautą iš Filistinų. Jisai per šventę sugalvojo myslę tokią, žodžiu, susijusią su tuo savo liūtu ir norėjo pažeminti tuos Filistinus. Esmė buvo tokia, kad jie atėjo iš tolimo krašto į tą šventę tie Filistinai ir jisai sakė taip, jeigu aš įminu myslę ir jūs atspėjate, aš atiduodu 30 viršutinių ir apatinių drabužių, jeigu jūs neatspėjate myslės, tai jūs man atiduodate 30 apatinių ir viršutinių drabužių, kas reiškia, kad jie liks nuogi, nes jie atėjo iš tolis, tais drabužiais apsirengia ir žodžiu, jūs nusirengsit, atiduosi drabužius. Ir davė jam savaitę laiko atspėti tą myslę. Jie niekaip neatspėdavo, jau po to labai pykt pradėjo ant to uošvio ir ant tos žmonos jo, kad čia jos pasikvietė pažeminti, ta žmona jau ten vestuvėse verkė per vestuvės ir griežė dantim ant Samsono, sako, pasakyk tu man, arba tu manęs nemyli. Nu, tai jisai pasakė tą įminimą mislės, jie atspėjo, tada Samsonas nuėjo į gretimą miestą, užmušė 30 vyrų, juos nurengė, atnešė tuos drabužius ir supykęs išėjo iš vestuvių, paliko ten tą savo žmoną su uošviu, po to berods po kiek laiko sugalvojo, galvojo, bračgi žmoną turiu, nuėjo pas tą žmoną, po to pasirodo, kad uošvis pagalvojo, kad jau jos, tos žmonos jam nereikia, atidavė tą žmoną kitam žmogui, tada sako, imk mano kitą dukrą, nejaugi jinai prastesnė už tą, kurią norėjai, tada jisai kiek ar po to jo, po to užpykęs, man atrodo, sugaudė lapį pilną per derlį, surišo lapės, sugaudė, surišo odegom su fakelais ir paleido į derliaus laukus, tos lapės ten išdegino tą visą derlių, filistinai berods ten supyko labai ir nužudė, man atrodo, ir tiek jo jauną ir uošvę. Nu, žodžiu, ten, jeigu įdomu, tikrai pasiskaitykit 14-15 skyrių, ten ta visa dramatiška istorija yra. Ir taip atvyksta Dievo pašaukto žmogaus gyvenimas. Po to jis, jam labai patiko filistinės, jisai vieną kartą irgi nuėjo į filistinų sostinę Gazą, buvo didžiausias miestas, ten užėjo pas paleistuvę, ir tada vyrai sužinojo, kad jisai tą mieste galvojo, nu va dabar, kai jisai mėgos naktį mes jį pričiupsime, tada jisai durnaktį atsikėlė, išnešė miesto vartus, o miesto vartai tai būdavo ne tokie, kaip mūsų garažų vartai truputėlį rimtesni, kad naktį kariuomenės neužpultų, bet jisai išėjo su tais vartais visais ir žodžiu pabėgo. Ir čia turbūt jo gyvenimo tik tai keletas istorijų. Galim dabar paskaityti 16 skyrių. Nuo 4 eilutės. Paskui Soreko slėnyje jis įsimylėjo moterį vardu Delilą. Filistinų didžiūnai atvyko pas ją ir tarė, suviliok jį ir sužino, kodėl jis toks stiprus ir kaip galėtume jį įveikti, kad sugebėtume surišti ir padaryti bejėgį. Kiekvienas duosime tau po 1100 sidabro šekelių. Ta Delila kalbėjo Samsonui, prašau, pasakyk, kodėl tu toks stiprus ir kaip tu galėtume būti surištas ir padarytas bejėgiu. Samsonas jai atsakė, jeigu būčiau surištas 7 šviežiomis sausgyslėmis, kurios nebūtų sudžiavintos, tapčiau toks silpnas kaip ir paprastas žmogus. Filistinų didžiūnai atnešė jai šviežių nedžiavintų sausgyslių ir jį jomis surišo. Pasalai tikojant jos skambaryje, jis sušuko, Samsonai, filistinai atėjo tavęs, bet jis nutraukė tą sausgyslės tarsi, suardydamas ugnies paliestą pakulų sruogą jo jėgos. Paslaptis liko nežinoma. Ir čia dar kartą jisai pasakė neteisingai, dar kartą pasakė neteisingai, ką reikia daryti. Ir jau 13 eilutė jinai sako, tada jį tarė jam, kaip tu gali, 15 eilutė, kaip tu gali sakyti, aš myliu tave, jei tavo širdis nesu manimi. Tu pasityčiai iš manęs jau 3 kartus ir nepasakėjai, kodėl tu toks stiprus. Diena po dienos jį ujo jį žodžiais ir taip jam įgriso, kad jis jautėsi mirtinai nuvargintas ir patikėjo jai savo paslaptį. Jis tarė, skustuvas niekada nepalėtė mano galvos, nes aš esu nazyras viešpačiui nuo savo motinos iščių. Jei mano galva būtų nuskusta, mano jėga mane paliktų. Aš tapčiau silpnas ir būčiau kaip paprastas žmogus. Pajutusi, kad jis patikėjo visą savo paslaptį, Delila išsiuntė pašaukti filistinų didžiūnų su žinia. Ateikite dar kartą, nes jis patikėjo man visą savo paslaptį. Filistinų didžiūnai atskubėjo pas ją su pinigais rankose, o Delila užmigdžiusi jį ant savo kelių, pasišaukė vyrą ir liepė nukirpti jam 7 plaukų garbanas. Taip ji padarė jį silpną ir bejėgį. Jėga nuo jo pasitraukė. Jis sušuko, Samsonai, filistinai atėjo tavęs. Jis pabudo iš miego galvodamas, ištrūksiu kaip kitais kartais ir nusikratysiu, bet nežinojo, kad viešpats buvo nuo jo pasitraukęs. Filistinai jį nutvėrė ir išbadė akis, nuvarė į Gazą, apkalė jį vario grandinėmis ir pristatė kalėjime sukti girnas. Tuo tarpu nukirptieji plaukai pradėjo ataugti. Filistinų didžiūnai susirinko atnašauti didelės aukos savo dievui Dagonui ir pasidžiaugti. Jie gėdojo: mūsų dievas įdavė mums į rankas mūsų priešą Samsoną. Ir žmonės, matydami jį, giesmėmis liaupsino savo dievą. Mūsų dievas įdavė mums į rankas priešą, niokojusi mūsų kraštą, užmušusi daugelį mūsiškių. Pagauti pakilios dvasės, jie sakė: pašaukite Samsoną, te palinksminamos. Jie pašaukė Samsoną iš kalėjimo ir šis vaidino jų akivaizdoje juokdarį. Paskui pastatė jį tarp stulpų. Vaikinui vedusiam jį už rankos, Samsonas tarė: pavedėk mane ten, kur stulpai, ant kurių stovi namai, įdant galėčiau atsišlieti į juos. Namai buvo pilni vyrų ir moterų. Ten buvo visi filistinų didžiūnai, o ant stogo stovėjo apie 3000 vyrų ir moterų, žiūrėjusi, kaip Samsonas linksmino. Samsonas šaukėsi į viešpaties ir tarė: viešpatė Dieve, prašau atsiminti mane, prašau duoti man jėgų šį paskutinį kartą, Dieve, kad vienu keršto smūgiu atmokėčiau filistinams už abi savo akis. Apkabinęs abu vidurinius stulpus, ant kurių stovėjo namai, vieną dešinę ranką, o kitą kairę, Samsonas įsirėžė visų svorių, tada Samsonas sušuko: leisk man mirti su filistinais, ir patraukė iš visų jėgų. Namai griuvo ant didžiūnų ir visų ten buvusių žmonių. Tad jis užmušė daugiau mirdamas, negu buvo užmušęs gyvendamas. Atėjo broliai ir visa tėvo šeima, pasiėmė jį, parnešė palaidoje jo tėvo Manoacho kape tarp Coros ir Eštaolo. Izraelio teisėjas jis buvo 20 metų. Ir iš tos paskutinės ištraukos matome jo santykius ir istoriją su Delila, bei kaip jis yra išduodamas, sukaustomas ir po to sugriauna filistinų didžiūnų namus ir ten daug jų nužudo. Iš to, ką dar vienas įdomus dalykas apie šį, tarp kitko norėčiau paminėti apie tą vietą, kur jisai pasakoja apie savo plaukus. Kaip aš anksčiau sakiau, buvo 3 dalykai. Tai yra vyno gėrimas, tai yra nesilietimas prie mirusių kūnų ir yra plaukai. Įdomu, kad jisai būtent savo jėgos šaltinį įvardino kaip plaukus, bet jisai nekalbėjo kaip apie tuos du kitus, kurių jisai apskritai ne... Bet tai buvo vienintelis dalykas, kurį jisai dar žiūrėjo, kad skustuvas nepaliestų jo galvos. Ir faktas, kad jisai ir pagerdavo vyną ir kad ne vieną mirusį žmogų buvo palietęs. Ir vat įdomus šitas dalykas. Ir kad jisai buvo realiai nustebęs, kai jisai pasakė, bet aš, mano manimu, jisai net nesitikėjo, kad jisai praras tas jėgas, jeigu vat kažkas kitas paimtų ir jam tas jį nuskustų ar tas sruogas nupjautų. Jo labiau turbūt nesitikėjo, kad Dalila tai padarys. Iš to, ką išsiaiškinome apie Samsoną, norėčiau, kad pamastytume apie porą dalykų. Pirma, kad žmonės į pasaulį negimsta krikščionimis. Jeigu tu jaunuoli ar paaugliai užaugai ir gimiai bažnyčioje, naujiena tau yra, kad tu negimiai krikščionimi. Aš dažnai tenka kartais iš žmonių išgirsti, kad reikia bažnyčio žmonėms susilaukti kuo daugiau vaikų, tada gausės bažnyčia. Klaidingas teiginys. Ar krikščionis susilaukia, ar ne krikščionis, pasaulyje gausėja žmonių. O krikščionis tampa tada, kai jie patikė Kristumi, atgailauja ir priima jį kaip savo viešpatį ir gelbėtoją. Negimstama krikščionimis. Ir tai mes matome iš šios istorijos išties. Samsonas gimė ypatingų būdų, bet tai nereiškia, kad jis bus tobulas ir uolus Dievo valios vykdytojas. Jis turėjo ypatingą dovaną jėgos, bet tai nereiškia, kad jisai automatiškai visą Dievo valią įvykdys tobulai. Samsono tėvai buvo rūpestingi ir davė jam iš to, ką jie turėjo. Iš tai, kaip jie bendrauja su angelu, matom, galima kas esat skaitę Seno testamento truputį daugiau, matosi, kad jie lyg ir turi šiek tiek nuovokos, lyg ir painiojasi, kaip čia kam aukoti, ką čia pakviesti, su kuo čia bendraujam ir taip toliau. Ir realiai mes kaip tėvai visi galime duoti vaikam tiek, kiek mums yra patiems duota iš mūsų tėvų, tiek, kiek mes esame, tiek, kiek per tą laiką mums yra davęs Dievas, kiek mes iš jo esame gavę. Bet ar Samsonas buvo paklusnus vaikas ar jaunuolis, tai kyla klausimas. Norėtųsi tokį teiginį pasakyti, kad būtent mūsų vaikai yra ne mūsų vaikai. Mano vaikas, kurį aš galbūt turėsiu arba neturėsiu, jeigu man viešpas duotis, yra ne mano vaikas. Labai puiku, kai tėvai laiku supranta, kad Dievas mums suteikia privilegiją į šį pasaulį atlydėti ir užauginti žmonės, jo žmonės, visų pirma jam priklausančių žmonės. Ir geru atveju turėti su jais puikius santykius visą gyvenimą. Ne juos turėti, o santykius su jais. Bet tie žmonės žino, tie vaikai, ar jie tai žino ar ne, jie priklauso Dievui. Ir Dievas su jais turi savų reikalų ir turi jiems planų. Gali sakyti, tau lengva kalbėti, tu neturi vaikų. Ir aš tada sutikčiau, kad pakankamai garbingas ir rimtas argumentas. Bet galiu apsiginti dviem bet. Pirmas dalykas, man šiek tiek teko tarnauti jaunuoliam ir matyti tuos dalykus iš šono, kai tikrai negimstama krikščionimis ir kai tėvai tikrai norėtų, kad jų vaikas būtų gimęs krikščionimi. Antra, aš pats, kaip ir jūs visi, buvau vaikas. Ir aš dėkingas Dievui ir savo mamai, kad ji priėmė tai, kad aš nesu jos nuosavybė ir kad aš nesu jos planų pildytojas. Kad Dievas visų pirma pats man turi planų ir kad visų pirma aš priklausau Dievui. Ir iš ties todėl aš su ja dabar galiu turėti sveikus santykius. Mes ne visada viskuo sutinkam, mūsų nuomonė sutampa, bet mes turim su ja santykius. Kyla klausimas tada, ką visgi daryti. Aš kaip sūnus, kaip vaikas, iš savo pusės siūlau tėvams visų pirma niekada neuždaryti namų ir niekada neuždaryti širdies durų. Kad ir kaip toli vaikai nueis ir nuolat palaikyti juos maldoje. Nes mes būtent tokį matome savo Dievą, Tėvą, būtent tokį jo paveikslą, kurį parodė Kristus. Tai kaip ir Samsono istorijos pradžioj, taip ir aš pradžioj norėjau šitą svarbų gyvenimo aspektą užsiminti tėvų vaikų santykius ir iš ties tiek vaikam tenka suprasti, kad jie yra visų pirma Dievo, tiek tėvam ir tame atsiranda Ir tame atsiranda išties palaimintas santykis, abipusis. Toliau noriu pereiti, kaip minėjau, prie pagrindinės minties, kad Dievas naudoja netobulus ir net labai netinkamus žmonės. Ir savo tikslam įvykdyti. Mes kartais galvojame, kad Dievo planas ir Dievo tikslas apsiriboja tik tai konkrečių veiksmų su konkrečiu rezultatu. Tarkim, Samsono atveju, kad jis buvo pašauktas išlaisvinti Izraelio tautą iš Filistinų priespaudos, tarkim, gyventi pasišventusio žmogaus gyvenimą. Ir tai turi labai konkrečią praktišką išraišką šioje žemėje gyvenant. Ir tai yra tiesa, tokie tikslai yra, bet tai yra tik tai viena pusė. Kitas Dievo tikslas, dabar šventosios dvasios tikslas, gyvenančios su mumis žemėje, yra mus kreipti link Kristaus per mūsų gyvenimus, per vienas kitą. Kad per viską, ką mes darome, kiltų šlovė Viešpačiui. Ne tik tai tas pirminis dalykas, sėkmingas ar ne, bet iš to kiltų gyrius ir šlovė padėka Viešpačiui visų pirma. Ir šioje teisėjų knygos ištraukoje matome dvi istorijas. Viena istorija tai žmogaus, pašaukto, išrinkto žmogaus istorija. Kitaip tariant, dar galima sakyti Izraelio tautos istorija, dar kitaip tariant žmonijos istorija arba mano istorija. Samsone mes galime atpažinti tiek Adomą, kuris sudvėjojo Dievu, Samsone mes galime atpažinti kiekvieną save. Tiek tikintis, tiek netikintis. Manantis, kad patys esame savo gyvenimo laimės kalviai, kad aš pats žinau, ko man reikia gyvenime, kad būčiau laimingas, kad būčiau prasmingas, priimtas, vertinamas, gerbiamas. Kad būčiau laikomas kažkuo, o ne nieku. Kaip jau minėjau, Samsonas gyveno aplinkoje, kurioje buvo normalu ir skatinama maišyti su vedėve tauta, prispaudėja, ir jis kažkodėl pats visai manė, kad tai yra normalu ir kad tai jam atneš laimę. Bet klausimas, kas mano gyvenime yra vertinga, kur aš sudedu savo vertę? Jeigu aš sudedu kažkur kitur, apart Kristaus aukos ir Kristaus atpirkimo, tai yra grynas stabas. Tai tiesiog pražudys mane. Tai užmuš mane. Ar tai būtų laiminga šeima, ar išauklėti vaikai, ar sėkminga karjera, ar vaisingas tarnavimas, ar išlavintas protas, išlavintas charakteris, kūnas išlavintas, ar koks kitas gabumas. Jei mes į bet kurį iš šių tikrai gerų dalykų sudedam savo vertę, savo laimingo gyvenimo atramos, tai mus galiausiai pražudys, nes tai yra laikina ir tai kažkada dings. Ir kuo mes labiau įsikimbame tai ir bandom išlaikyti tai visomis savo išgaliomis, tai mus nusitempia paskui. Ir dar daugiau, vienas dalykas, kad Samsonui visai nerūpėjo aplink esančių žmonių padėtis. Nors jis buvo pašauktas jiems tarnauti. Jis nebuvo pašauktas tiesiog, nu dabar pabūk teisėjų, pabūk lyderių. Ne, jisai turėjo tarnavimą kitiems žmonėms. Ir jis tvarkėsi su filistinais tiek, kiek tai buvo jo reikalai ir jo asmeninės sąskaitos. Kiek tai lietė jį, tiek ir jisai tvarkėsi su jais, visiškai negalvodamas apie tautos padėtį. Ir netgi paskutinis jo sakinys yra asmeninėms sąskaitoms suvesti. Kai jisai mirė, sakė, mirštu su jais, bet viešpatė, padaryk taip, kad aš galėčiau atkeršyti už abi savo akis. Jis buvo aklas tikrai realybei ir tai, kad jam buvo išdurtos akis, buvo jo aklumo ir buvimo tamsoje iliustracija. Ir tik praradęs fizinį regėjimą, jisai galbūt po truputį pradėjo matyti kitą realybę, kuriuose jisai buvo. Taigi viena istorija yra žmogaus istorija. Kita istorija, gretimai einanti, yra visagalio, ištikimo ir gailestingo Dievo, kuriam rūpi išlaisvinti savo žmonės iš priespaudos ir vergystės. Ši istorija parodo, kad tai Dievas yra ištikimas ir kad tai Dievas įvykdo savo planus ir ketinimus dėl savo tautos, dėl žmonijos, nepaisant kokį indą ar žmogų jisai naudoja. Ir galiausiai Samsonas yra netobula užuomina apie mūsų gelbėtoją Kristų. Kreivas Kristaus veidrodis. Visi mes esam kreivi Kristaus veidrodžiai, kurie tiesinami. Samsonas buvo išduotas žmogaus, kurį jis mylėjo. Spėkite, kas buvo išduotas ir įduotas žmonių, kuriuos jis mylėjo. Ir kalbu ne tik apie Judą, kalbu apie Petrą, kalbu apie mokinius, apie visą tautą, su kuria kartu ir mano nuodėmė šaukė ant kryžiaus jį. Samsonas buvo supančiotas ir iš jo atimta jėga, tačiau buvo žmogus, kuris taip pat buvo supančiotas, bet ne kaip Samsonas, bet savo noru atidavė savo jėgą. Kristaus nieks nenuskuto, iš jo nieks netėmė jėgos, jisai savo noru tapo silpnas dėl mūsų. Samsonas buvo suluošintas ir tai atspindėjo jo vidinį lošumą, bet žmogus, kuris pats prisijėmė mūsų negalės, kad mus pagydytų, buvo Kristus. Samsonas buvo išvestas pajokai, Kristus taip pat buvo išjuoktas ir tie, kuriuos jis mylėjo, šaipėsi iš jo. Tie šaipėsi iš jo, dėl kurių jisai ir mirė. Samsonas abiem savo rankom kairę ir dešinę apkabino namo atramas stulpus. Kristus savo kairę ir dešinę ištiesė ant kryžiaus. Samsonas mirė kartu pražudydamas savo priešus, taip pradėdamas išvaduoti pagaliau tautą. Buvo žmogus, kuris mirė už savo priešus, jų nepražudydamas, bet atpirkdamas ir jiem atleisdamas. Taip pradėdamas visos žmonijos išgelbėjimą, Kristus yra mano, mano ir jūsų ir tavo gelbėtojas. Mes žmonės linkę savo vertę ir gyvenimo laimę koncentruoti apie save. Mes esame kaip sukūrys kriauklėje ar kokioj kitoj vietoj, kuris traukia viską į save, sugeria į save. Kristus yra kaip centrifugos sukūrys, nuo kurio viskas sklinda į aplinką. Samsonas pasitikėjo savo jėga ir sumanimai savo. Klausimas tau, kuo pasitiki tu? Ir kas manai, kad tau neša laimę? Kristus pasitikėjo ne savo šventumu, ne tuo, kad jis nenusidėjo, ne tuo, kad jis daugelį gydė. Jo pasitikėjimas buvo padėtas ant vieno pamato, jo tėvo teisingumo. Ir jam rūpėjo ne jo komfortas, jam rūpėjo pražutinį einantį žmoniją. Ir Kristus mirė ne šventojo mirtimi, o gėdinga nusikaltelio nusidėlio mirtimi. Kristus mirė mano ir tavo mirtimi ir jis tai padarė, jis padarė tai, ko mums žmonėms neįmanoma būdavo padaryti, ko nepadarė nei Gedeonas, nei Samsonas, nei Dovidas, nei Samuelis, niekas iki tol buvę žemėje, kurie tik tai šnapždėsiu ir savo gyvenimu truputį rodė atspindį to, kas ateina į šią žemę, to, kas bus įvykdyta per Kristų šioje žemėje. Jis mirė mūsų mirtimi tam, kad mums dovanotų savo išgelbėjimą ir pasitikėjimą juo. Įsižiūrėkime į mūsų išgelbėtą ir išganytoją. Įsižiūrėkime į jo tobulą auką ir atpirkimą. Kaip jį keičia viso pasaulio istoriją, tiek iki jo atėjimo į žemę, tiek po jo. Nemanykime, kad esame geresni už Samsoną ir nemanykime, kad esame blogesni. Žiūrėkime, kad Samsono ir kitų žmonių istorijos rašte kalba mums apie Kristų ir žiūrėkime į Kristų. Dievas naudoja netobulus indus, nes yra vienas tobulas indas, per kurį ir dėka, kurio visi kiti žiedžiami naujai. Įsižiūrėdami į mūsų gelbėtą, laikydamiesi išgelbėjimo, malonę ir atgailą. Dėkokime Kristui už atgailos ir atpirkimo dovaną. Už tą meilę parodytą mums ant kryžiaus. Pasimelskime visi.